Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Suna Sastia Dewanti, atau bisa dipanggil Suna. Di episode kali ini kita akan membahas tentang candi. Kalian pernah gak sih berkunjung ke sebuah candi? Biasanya kalau SMA itu ada study tour itu berkunjung ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau yang rumahnya dekat dengan candi, biasanya main gitu ke candi. Kalau di daerahku sendiri, itu ada candi terbesar di Jawa Timur, yaitu Candi Penataran. Udah sering sih kesana sampai bosen. Hari ini kita akan membahas tentang candi. Kata candi itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu Candikarga, yang artinya tempat candika. Candika itu nama dewi kematian. Walaupun bentuk candi itu berasal dari India, namun makna dari candi itu bersifat Indonesia asli, dan kata candi sendiri itu hanya digunakan di Indonesia. Pada umumnya, fungsi candi yaitu dijadikan kuil atau tempat pertemuan rakyat dengan leluhur. Selain itu, candi juga difungsikan untuk memuliakan ratu atau raja yang telah wafat. Biasanya di dalam bilik candi terdapat arca perwujudan raja atau ratu yang telah wafat untuk dipuja. Candi sendiri merupakan saksi bisu kejayaan Indonesia di masa lampau, yaitu pada zaman Mataram hingga Majapahit. Peninggalan bangunan candi banyak ditemukan dan berpusat di Jawa, yaitu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, kalian yang rumahnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur pasti udah gak asing lagi dengan candi, atau minimal pernah berkunjung sekali ke candi, karena di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu tercatat lebih dari 200 gugusan candi yang tercatat sebagai cagar budaya. Lebih lanjut mengenai fungsi candi, Dr. Sukmono membagi fungsi candi menjadi dua, yaitu candi pada periode klasik awal dan candi pada periode klasik akhir. Pada periode klasik awal, candi difungsikan untuk persembahan bagi dewa-dewa Hindu-Buddha sesuai ajaran asli Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Contoh candinya yaitu Candi Badut, yang didirikan untuk Dewa Agastya. Lalu, candi pada periode klasik akhir, candi Hindu dibangun untuk persembahan bagi raja atau ratu yang diwujudkan sebagai dewa atau dewi pujaan. Berawal semasa Raja Airlangga yang dicandikan di Candi Belahan sebagai Dewa Wisnu di atas Garuda. Nah, semenjak itu, fungsi candi berubah menjadi tempat pertemuan rakyat dan leluhurnya, sekaligus tempat ibadah umat para dewa. Dari segi arsitektur, candi dikelompokkan menjadi dua, yaitu candi dengan langgam klasik awal dan candi dengan langgam klasik akhir. Candi langgam klasik awal dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok candi kecil, kelompok candi besar, dan kelompok candi tunggal. Contoh dari kelompok candi kecil yaitu Candi Gunung Bukir, Candi Dieng, Candi Gedong Songo, dan Candi Songgoriti. Lalu kelompok candi besar yaitu Candi Lumbung, Candi Plausan, Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Candi Lara Jonggrang. Kelompok candi tunggal yaitu Candi Borobudur, yang mungkin gak asing lagi bagi kalian, karena Candi Borobudur itu adalah candi yang terbesar di Indonesia dan masuk 7 keajaiban dunia. Candi tunggalannya yaitu Candi Pawon, Candi Sari, Candi Palgading, dan Candi Gebang. Lalu, candi dengan langgam klasik akhir juga dibagi menjadi 3, yaitu candi tinggi besar, candi yang berteras, dan candi yang berundak. Candi tinggi besar itu contohnya Candi Gunung Gangsir, Candi Jabung, Candi Ngetos, Candi Brahu, dan Candi Pari. Lalu candi yang berteras yaitu Candi Jago, Candi Rambut Munte, Candi Kotes, dan Candi Kedaton. Candi Kotes sendiri itu juga termasuk di daerahku, yaitu daerah Blitar, dan gak jauh juga dari rumahku. Lalu yang terakhir itu Candi Berunda. Candi Berunda ini contohnya Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Kendali Sodo, dan Candi Yuda. Nah, untuk episode kali ini cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan bisa tekan message. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.